Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun în ocazia aceasta bun venit colegului și prietenului meu, Marius Mitrache, lector universitar, doctor la Universitatea Adventus din Cernica. Bun venit, Marius!
Bine te-am găsit, Adrian!
Mă bucur că avem ocazia să discutăm pe o temă, zic eu, provocatoare. Aș vrea să vorbim în ocazia aceasta despre sindromul prietenilor lui Iov. Știi? Uneori simțim nevoia să-L apărăm pe Dumnezeu. Pare că Biblia ne încurajează să facem lucrul acesta, dar în același timp, atunci ne uităm în istorie, constatăm că uneori dorința oamenilor de a apăra pe Dumnezeu a condus la cruciade, la situații care nu pot fi justificate niciun fel cu morala sau cu teologia creștină. Și atunci, hai să vedem un pic ce este cu acest sindrom al prietenilor lui Iov, când e ok să-L apărăm pe Dumnezeu și când ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu să se apere singur. Hai să punem o primă întrebare. De ce oamenii simt nevoia să-L apere pe Dumnezeu?
Această apărare a lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, cumva le legitimează doar credința în Dumnezeu, pe de o parte, adică e o dovadă a credinței pe care o am în Dumnezeu și îi și validează ca, așa cum găsim o expresie în perioada medievală, defensor fidei, apărătorul ai credinței. Și acest zel este cumva, pe de o parte, este logic, pentru că de vreme ce eu am o convingere în Dumnezeu personală și în ceea ce privește modul în care îl privesc pe Dumnezeu și ceea ce cred la un moment dat, când vorbim despre conținutul credinței, este normal să și promovez acest lucru. Găsim în Scriptură pasaje și în Vechiul Testament și în Noul Testament în care Dumnezeu cumva merge pe ideea promovării credinței.
Da. Și Iisus, spre un moment dat, râvna casei tale, citând din Vechiul Testament, mănâncă, mă.
Acum.
Da, mă forțează să acționez.
Eu m-aș întreba în ce măsură putem să invocăm apărarea lui Dumnezeu. Adică eu mai degrabă îmi apăr sau îmi protejez libertatea mea de convingere și libertatea de credință, de manifestare credinței, dar să-L apăr pe Dumnezeu e foarte complicat. Nu prea găsim în Sfânta Scriptură acest mod de a lucra din partea oamenilor lui Dumnezeu. Da, găsim într-adevăr, de exemplu, în vremea lui Israel, totuși era teocrație. Este o diferență fundamentală între condițiile dintr-o teocrație în care Dumnezeu se manifestă într-o etnie, într-o națiune și să devină un fel de model pentru alte popoare și perioada noastră creștină, unde biserica este din toate neamurile, din orice popor, orice seminție și este împrăștiată în toate zonele pământului și nu mai avem o zonă teocratică acum, geografic vorbind. De aceea este foarte complicat cum îl apăre pe Dumnezeu în acest context. De aceea este foarte complicată, pentru că apărarea lui Dumnezeu poate porni de la simple chestiuni care țin de a spune ceva în fața lui Dumnezeu până la ce amintitul cruciade. Depinde de fiecare cum înțelege.
Diferența dintre apologetică și cruciade, să zicem așa.
Aș putea merge mult mai aproape. De exemplu, în biserica primară au fost trei categorii de creștini. Au fost creștinii numiți corelaționiști, cei care încercau să îmbine filosofia cu credința creștină și au fost, de obicei, oameni cu un background filosofic. Uh-huh. Îl vedem pe Augustin, au mai fost Clement din Alexandria, Origen, de exemplu. Au fost alți creștini numiți apologeți, da, Justin Martirul, avem Ireneu de Lyon, Tertulian, de exemplu, apologeți creștini care chiar la un moment dat Tertulian spunea ce legături este între Atena și Ierusalim. Da. Dar au fost și creștini polemiști. Apologeții, de obicei, ei doar apărau ceea ce aveau. Apologeții aveau mai mult rolul de a apăra credința în fața abuzurilor Romei. Dar creștinii polemiști, ei înșiși inițiau atacul. Dacă un apologet se apără, un polemist inițiază atacul. Și erau creștini care, așa cum noi azi avem expresia, băgau bățul printre gard. Acum, găsim în Biblie acest model, eu nu prea îl văd în Biblie. Nu prea văd, într-adevăr, ar fi un pasaj pe care l-am putea invoca Apostolul Pavel în Atena. Adică ideea de a merge toată lumea să predicați Evanghelia, asta înseamnă să ai o abordare polemică sau să duci Evanghelia. Cine primește, cine nu, asta e, să fie întors. Adică, până la urmă, dacă ne uităm în Matei 10, atunci când Domnul Hristos îi trimite pe cei 12, bine, inițial în Israel,
da.
Dacă nu vor primi, voi plecați de acolo, adică nu intrați în polemică, nu încercați să porniți o ofensivă pentru că oamenii se primească Evanghelia, nici pe departe. De aceea, cele trei categorii, pentru mine, sunt sugestive și cumva reprezintă și trei categorii de creștini de-a lungul timpului și trei abordări diferite. Fie că vorbim de oameni care încearcă așa un sincretism, vorbim de apologeți care încearcă să apere credința, să se apere și pe ei înșiși, sau polemiștii care au mii de cruciate, acolo bagând mai mult în zona polemiștilor.
No. Da, pentru că, vezi, și Domnul Hristos a spus, oamenii vă vor omorâ crezând că prin aceasta aduc o slujbă lui Dumnezeu.
Da.
Deci, cumva, apărarea asta a lui Dumnezeu sau slujirea asta pentru Dumnezeu ajunge pentru astfel de oameni să însemne a lupta, de fapt, împotriva poruncilor lui Dumnezeu, asemenilor tăi.
Acum, ai amintit de prietenul lui Iov. Dacă ne ducem în cartea lui Iov, descoperim că atât Iov cât și prietenii săi aveau sau abordarea lor în fața suferinței lui Iov era foarte mult condiționată de o înțelegere teologică a lor, când vorbim despre ideea de retribuție. De obicei, gândirea retributivă era foarte prezentă în perioada vechi testamentară.
Și astăzi,
și astăzi, într-adevăr, Biblia ne spune în câteva ocazii, dacă faci bine, ești bine, vei primi, dacă faci rău, vei primi rău. Însă în cazul lui Iov, toți vedeau că a fost ceva supranatural. Adică într-o singură zi să pierzi toate și averea și copiii, clar că n-a fost ceva comun. Nu e ca și când, domnule, uite, a venit o boală în copii și mi-au murit pe rând, eu știu, câțiva ani toți copiii. Nu, a fost într-o zi totul. Și și-au dat seama că e ceva supranatural, deci dacă e ceva supranatural, înseamnă că, clar, e o pedeapsă divină. Și în acest context, Iov chiar îi întreabă pe ei în Iov 13, vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Aici mi se pare foarte important, adică, domnule, în primul rând, câte legitimitate am eu să-L apăr pe Dumnezeu? Adică Dumnezeu nu e în stare să se apere singur? Hai să fii serioși. Dacă vorbesc de apărarea lui Dumnezeu, ceea ce ne spune Hristos mai târziu este, să spunem, mult mai simplu. Prin faptele voastre bune, oamenii să slăbească pe Dumnezeu. E cea mai eficientă metodă, dar să folosesc o teodicee incorrectă, pentru că acești oameni, spune Iov, vorbeau lucruri nedrepte ca să-L apere pe Dumnezeu, din dragoste pe Dumnezeu, nedrepte în acel context. Și eu cred că aici este o mare provocare. De ce spun acest lucru? Și ne putem extinde, pentru că e foarte complicat. Eu am observat în spațiul online oameni care aduc informații uneori neverificate și asta din neștiință, alteori din rea voință, distorsionate clar, doar pentru a apăra chiar și un adevăr biblic. Și acest lucru mi se pare totuși că este un afront la adresa Dumnezeului adevărului. Dacă Dumnezeu se numește Dumnezeu adevărului, dacă Hristos se numește adevărul, calea, adevărul și viața, eu nu pot să aduc elemente distorsionate sau elemente neverificate, informații neverificate, doar ca să apăr Scriptura pe Dumnezeu. Și aici nu vorbim de ignoranță, nu vorbim de neștiință, că într-o măsură mai mare sau mai mică, toți suntem ignoranți. Avem nevoie să ne informăm din nou și din nou, dar aici o problemă foarte serioasă.
Și suntem ignoranți pentru că Dumnezeu impune anumite limite cunoașterii noastre. Suntem ignoranți datorită educației, datorită contextului cultural în care trăim, exact cum erau prietenii lui Iov. De ce totuși Dumnezeu păstrează aceste limite ale cunoașterii? Și până la urmă, că și în cartea lui Iov vedem același lucru, Dumnezeu nu spune tot, nici lui Iov, nici prietenilor lui, le spune prietenilor lui că au greșit, le spune mergeți la Iov să aducă o jertfă pentru voi, dar rămân aceste limite ale cunoașterii. Până la urmă, lui Iov îi spune ceva, dar lor nu le spune nimic decât ați greșit.
Limitarea cunoașterii nu este neapărat un act, să spunem, din partea lui Dumnezeu arbitrar sau răutăcios, răuvoitor, un act prin care Dumnezeu vrea să ne păstreze într-o stare de neștiință, nu. Mai degrabă, Dumnezeu dorește să ne ofere informații în funcție și de gradul nostru de înțelegere. Găsim acest adevăr, Sfânta Scriptură, de exemplu, nu este atât de mult toată revelația despre Dumnezeu. Este adevărată, dar ne oferă suficientă informație ca să putem să-L înțelegem pe Dumnezeu și să putem avea o relație cu Dumnezeu. Dar nu ne spune absolut totul. Și nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea, dar noi nu avem capacitatea, în primul rând, ca ființe create, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și doi, în condițiile naturii noastre, că suntem păcat, pentru că Biblia a fost revelată după ce omul a căzut în păcat la ceva vreme, noi nu avem capacitatea. Și aș putea da un exemplu. Înainte, când vorbim despre educație, înainte accesul la informație avea loc doar în școli. În școli, vorbim de informația aceasta științifică.
Da.
Doar în școli, și în școli aveai și un dascăl, un profesor, care te ajuta să înțelegi informația respectivă. Și de regulă mergeau cam în același ritm, acumularea de informație și cu înțelegerea informației. Acum, în timpul nostru, avem acces liber la toate informațiile pe net, foarte multe informații, și este o perioadă foarte profitabilă din acest punct de vedere, numai că acum se produce un decalaj. Oamenii au acces la informație, dar nu mai au un dascăl lângă ei să-i ajute să-i pregătească și să-i ajute să înțeleagă informația. Și se creează un decalaj foarte mare între acumularea informației și înțelegerea informației. În acest context au loc foarte multe derapaje în spațiul online, derapaje în ceea ce privește această cunoaștere. La ce mă refer? Nu cunoașterea în sine este problema, informația este problema, ci faptul că oamenii care nu înțeleg fac uz de ea în necunoștință de cauze. Și găsești pe net tot felul de psihologi făcuți doar așa pe Facebook. Găsești tot felul de medici cu sfaturi medicale, care mai de care mai năstruge ce. Găsești teologi care își dau cu presupusul despre lucruri complexe din Scriptură, ei neavând nici măcar un curs de teologie parcurs așa cum trebuie. Și asta e o mare problemă. Și soluția nu ar fi neapărat să îngrădim accesul la informație, că nu asta e soluția, ci mai degrabă ca oamenii să se gândească că dacă nu ai niște competențe într-un domeniu, nu ai abilitatea să dai sfaturi și n-ai nici dreptul să dai sfaturi prea multe, mai ales când vorbim de zona medicală sau psihologică. În acest context, Dumnezeu e foarte conștient că noi suntem limitați. Și din acest motiv, eu cred că Dumnezeu nu a oferit foarte multe informații pentru că omul nu putea procesa informațiile respective. Aceea noi avem o revelație progresivă, așa o numim în Scriptură. Începe cu lucruri foarte concrete și foarte pe nivelul lor și apoi din ce în ce mai complexe până când Hristos Iisus este revelația completă și aduce lucruri foarte interesante despre Dumnezeu. Iar numai ne gândim la ideea de Trinitate, găsim indicii și în Vechiul Testament, dar poporul nu este forțat să înțeleagă acest concept de Trinitate, deși au niște chestii, pentru că în mintea lor se duce la politeism. Și pe măsură ce trec anii, vedem că Noul Testament este mult mai clar, când vorbește despre Duhul Sfânt, despre Hristos, cuvântul întrupat, despre Tatăl. De ce? Pentru că vorbim de o creștere în înțelegerea acestor oameni și revelația e progresivă pentru că oamenii sunt pregătiți mai mult să înțeleagă. Și cred că Dumnezeu în felul acesta vrea să ne ajute să înțelegem. De aceea găsim și în Iov, când la sfârșitul cărții Iov vorbește, Doamne, am vorbit fără să înțeleg despre lucruri, doar auzise vorbindu-se despre tine. Adică în teologia lui Iov era bazată pe o revelație transmisă prin vigreau, o tradiție orală. Auzisem vorbindu-se. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Acum a avut acces la un alt nivel de revelație și acum faptul că și vede niște lucruri, deja intră în o altă etapă a înțelegerii teologice și se schimbă, nu neapărat total, dar intră într-o etapă mai profundă a teologiei și nu se mai bazează pe ceea ce a auzit el. Asta mi se pare foarte important.
Da, e foarte interesant argumentul acesta al revelației personale, ca să spunem așa. Mă gândesc la un alt caz foarte cunoscut în sfera asta a părerii lui Dumnezeu, ca să zicem așa, Ioan capitolul 9, vindecarea unui orb din naștere, omul, după ce este vindecat de Iisus, este cercetat de Consiliul Fariseilor de acolo și apoi sunt chemați și părinții lui, poate că n-a fost chiar orb din naștere, poate că mai licărea ceva, poate nu s-a spălat pe ochi, nu știu ce argumente au încercat ei să aducă acolo ca să îl convingă pe om că, de fapt, Iisus n-a făcut o minune pentru el. Și orbul spune, eu una știu, am fost orb și acum văd. Și în fața acestei argumentări atât de puternice, spune că l-au dat afară. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei și vrei să ne înveți pe noi și l-au dat afară. N-au putut rezista acestui argument atât de puternic. Există totuși limite pentru experiența personală, ca argument suprem, pentru că tot Ioan zice Dumnezeu este mai mare decât inima noastră.
Acum, când vorbim despre experiența personală, ea este foarte utilă, ea este foarte bună în construirea unei relații cu Dumnezeu, însă ea nu poate niciodată constitui fundamentul pentru conținutul credinței. Mă refer la doctrină. De ce? Experiența prin ea însă și este un lucru subiectiv. Și nu vorbim doar de percepții, vorbim de trăire, pur și simplu. Chiar la chestia autentică este subiectiv, pentru că aceeași întâmplare, să spunem, poate să aibă reverberații diferite. Ne gândim la Hristos. El a trăit printre oameni și, dacă ne uităm la cei patru evangheliști, fiecare l-a perceput într-un fel deosebit. Bine, vorbim de Matei, Ioan au fost martori oculari, Marcu, Luca au fost asociați cu ceilalți, dar percepții diferite, deși fundamentul e comun, e același Hristos, baza teologică este aceeași, da, credința apostolilor, dar înțelegerea unor profunzimi, uitați-vă la Ioan, ce stil are Ioan, ce stil are Matei. Sunt două abordări diferite. Dar gândim la Pavel, la Petru. Sunt foarte diferiți. Nu sunt în contradicție, dar sunt diferiți ca abordare, ca introspecție. De aceea cred că aici, când vorbim de experiență, ea nu poate niciodată constitui baza teologiei și avem câteva indicii. De exemplu, atunci când Ioan Botezătorul este stresat, fiind închisoare, dacă Iisus este acela sau să așeze pe altul, răspunsul din partea Domnului este surprinzător, pentru că Domnul nu-i face aluzie la experiența pe care Ioan a avut-o la botezul lui Iisus. Când a fost Iisus botezat de Ioan, l-a auzit pe Tatăl, l-a văzut Duhul, adică a fost martor la niște lucruri supranaturale Ioan. Dar acum se pare că Domnul Hristos, când îi dă răspunsul lui Ioan, nu-i face referire la experiența lui cu martori, adică a fost martor, era autentică experiența, ci mai degrabă îi citează din profețiile mesianice, Isaia 61. Ceea ce arată că, până la urmă, baza pentru credința în Hristos sunt profețiile mesianice, nu atât de mult o experiență personală. Că atunci când vorbim de experiență personală, Iisus a fost cunoscut de mai mulți oameni. Și de evrei, și de farisei, de saduchei, dar nu toți l-au cunoscut ca fiind Mesia. Adică doar experiența, doar întâlnirea fizică sau, eu știu, doar experimentarea lui ca ființă umană nu a fost suficientă dacă nu era o fundamentare pe profețiile mesianice. Și cred că aici este o mare provocare pentru cei care își pun încredere foarte mult în zona subiectivă, pentru că este mult mai plăcută pentru unii, dom'le, să simt eu că Dumnezeu, mai ales sunt unii care merg dincolo și consider că simpla emoție este importantă. Da, emoțiile sunt și ele importante, dar nu vorbesc de fundamentul, nu sunt fundamentul pentru credința noastră. Și aici e nevoie să înțelegem că sunt două dimensiuni, contează ce credem și cum credem. Baza pentru credință este ce credem noi. Și ce credem este fundamentat pe Scriptură. Cum credem ține de relația personală. Și Domnul spunea femeii samaritenice că adevărat se închine tot, se închine Tatălui în Duh și în adevăr. Cele două componente, chiar și Duhul Sfânt, lucrarea Lui în viața noastră trebuie să fie verificată prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Asta e foarte important.
Și tocmai din cauza asta mi se pare că de multe ori apologetica de astăzi este foarte superficială. Oamenii sunt emoționali, așa reacționează imediat dacă cineva a zis ceva de credința lor sau de tradițiile lor sau de obiceiurile lor, dar mi se pare că lipsește un fundament biblic solid pentru apologetica noastră.
Nu, dar nici măcar nu pot numi apologetică ce se face astăzi. Dacă am amintit mai devreme de apologeții din Biserica Primară, păi să citească câteva lucrări ale lor sau chiar cei mai moderni, de exemplu, eu nu sunt un specialist în apologetică, dar dacă citești cum ar fi Norman Geisler, apologetică creștină, pe acolo intri în discuții despre paradigmele filosofice, religioase, despre comparații, despre argumente, contraargumente, adică intri în chestiuni foarte tehnice. Apologetica nu înseamnă doar că am o reacție la ceva anume, e mai mult o chestie viscerală. Aia nu e apologetică, e mai mult o reacție emoțională pentru ceva anume și faptul că s-ar imediat la conflict, la o polemică pe o chestie de religie, aia nu e apologetică. Nu, apologetică e o disciplină aparte și înseamnă să am un sistem bine pus la punct, bine așezat, structurat și să pot da răspunsul la provocările contemporane din zona mai mult ideologică. Ce se face astăzi în spațiu online, aia nu e apologetică. Nu e. Mai mult o telenovelă, o, iertați în cuvântul, bălăcăreală. Da, dar asta nu este apologetică. De aceea eu aș sfătui pe cei care sunt pasionați de această idee de apologetică să ia câteva cărți de specialitate. Cărți bune care tratează, și vorbim de creștini conservatori care tratează aceste lucruri. Să citească ceva din părinții bisericii și aici nu fac pledoarie pentru patristică, pentru că nu, pentru mine patristica nu este Scriptură, da? Dar nici nu pot să spun că te să aruncăm totul. Măcar la acei creștini apologeți, să vedeți cum abordează ei, chiar dacă nu suntem într totul de acord, dar cum își construiau apologia. Și vom vedea că lucrurile sunt mai complexe și mult mai bine așezate pe o bază mai rațională, nu așa ce se face astăzi, nici pe departe.
Revenind la prietenii lui Iov și la sindromul lor, că au tăcut 7 zile și după aia, dacă mai tăceau încă altele câteva, nu erau...
Oricum, eu apreciez că ei totuși au tăcut 7 zile, adică prietenia lui Iov era foarte mare. E adevărat că Biblia nu ne spune motivul sau toate motivele tăcerii lor, dar e și nepotrivit când vii în fața unui om suferit să începi să vorbești imediat, ca și când ești insensibil. Tăcerea lor este clar un semnal afecțiunilor pentru Iov, clar, adică erau totuși prietenii lui.
Da, vreau să observ un lucru. Ei tac și încep să vorbească încet, încet, spunându-i lui Iov, mai analizează și tu viața, mai gândește-te, poate ai greșit cu ceva. Și cu cât dialogul acesta dintre Iov și ei crește ca intensitate emoțională, cu atât mi se pare că simțământul ăsta de apropiere, de durere, de compasiune începe să scadă, până acolo încât ei spun, da, cine era mai hoț ca tine? Cine reușea să facă atâtea lucruri rele câte faci tu? Adică, cumva, uneori, în discuțiile noastre, aprinși așa de emoția asta a argumentării, pierdem dragostea.
Da, nu doar că pierzi dragostea, dar uneori, atunci când ești foarte nervos, știți cum e, omul vorbește din prisosul inimii lui. Adică să nu ne imaginăm că, deși erau prieteni, succesul lui Iov nu a trezit și invidie. Faptul că ei mai târziu îl învinuiesc, că de fapt tu făceai asta, n-asupreai, altfel cum ți-ai construit un imperiu. Totuși, dacă ne uităm la averea lui Iov, în condiții de atunci, păi avea 3.000 de cămile. Păi cămile erau pentru comerț și era comerț interstatal, adică era cel mai cuvază dintre fiii răsăritului. Hai să fim serioși, adică sunt mai multe state de astăzi și el fiind cel mai cuvază. Adică să nu ne închipuim că era așa un bogătaș pe acolo și nu, omul era un om și eu sunt convins că avea și autoritate politică în zona respectivă, nu așa doar economic. Ei, și vă dați seama că asta a trezit. Cum reușește omul ăla să facă? Cum se poate? Adică pe lângă faptul că e foarte bogat, este și foarte înțelept. Și e normal că atunci când ei îl văd și pe Iov încăpățânat în atenția lui Domnului, nu mă mustă conștiința pentru niciuna din zilele mele. Aici nu vorbim de faptul că Iov era sfânt, că orice om e păcătos, dar el nu făcea greșelile acestea nici măcar la nivelul că spune că mi-am opit tot.
Alegeri greșite, da.
Da, adică era...
Voite.
Și faptul că Dumnezeu la început îl evaluează ca fiind neprihănit, mi se pare foarte sugestiv. Bine, ei nu știau acest lucru. Dar e clar că în zona aceasta ei au încercat să-l ajute, să-l convingă că el a pățit-o pentru că a făcut ceva și soluție pocăința, el nu acceptă și atunci ei încep cu aceste persoasiuni. Dom'le, trebuie să te convingem și hai să-ți mai dăm. Și cam ce credeau ei la un moment dat? Adică erau prieteni, dar exact cum se întâmplă și astăzi. Suntem prieteni, dar am și eu ceva cu Adi, las că-i zic eu când...
Și
nu când te prind la colț și te prinde așa slab, dar îi spun, lasă-mă că știu că nu e chiar așa, că aceste acuzații pe care ei le aduceau erau mai degrabă niște proiecții pe care ei și le-au imaginat de-a lungul timpului și le-au construit și acum l-au pus, a găsit momentul, nu neapărat să-l pună la zid, dar să-l convingă totuși până la urmă că el este un păcătos și până la urmă ei au fost deranjați de aroganța lui, că pentru ei era aroganță, spui doar că n-ai păcătuit. Deja ei s-au supărat că este foarte arogant și dacă te uităm la cum își construiesc dialogurile, mă rog, vom observa că ei erau destul de supărați pe Iov, dar supărați că nu își recunoaște păcătoșenia. Da, e foarte complicat și numai că Iov s-a prins, că Iov nu era un băiat fără inteligență, s-a prins și domnule, voi vreți să-l apărați?
De asta?
Nu cred, atâta vreme cât nu acceptăm așa cum Pavel spunea la un moment dat că sunt ultimul dintre păcătoși. Deci Pavel era un băiat riguros, era un coleric, dar câtă vreme eu mă văd mai bun decât cel de lângă mine, totdeauna voi avea această tentație să-l judec pe celălalt. Și cât mai bun, nu mă refer la faptul că acum trebuie să mă compar cu toți cei care stau prin șanțul drogat sau nu asta, nu. Este evidentă diferența. Dar ne referim la chestiune de profunzime spirituală. Că, până la urmă, esența păcatului viața noastră este mândria. Este euul, nu este doar o acțiune concretă degradantă,
exact.
Social. Da, este mândria și aici suntem toți afectați de acest virus al păcatului și câte vreme nu reușesc să înțeleg că fundamentale sunt la fel de păcătos ca orice alt om de pe fața pământului, adică eu sunt un om potolit social, altul este un criminal închis pe viață, dar trebuie să recunosc că în viața mea există ca potențial să fac același lucru dacă alte circunstanțe mă duc și eu nu fac alegeri potrivite. Că noi avem toți păcatul în noi.
Și tocmai de aceea avem nevoie atât de harul lui Hristos.
Da, suntem capabili de la cele mai suave păcate până la cele mai groaznice păcate. Că acel om care este criminal notoriu s-a născut tot ca un copil mic, nevinovat, care a fost alăptat de mama sa, care a fost crescut, care l-a plecat și a ajuns cum a ajuns. Prin alegeri.
Marius, mulțumesc pentru prezență și pentru discuția aceasta atât de antrenantă. Dragii mei, gândiți-vă la sindromul prietenilor lui Iov. Dacă nu cumva uneori, sau de mai multe ori chiar, îl dăm și noi pe față. Dumnezeu să ne vindece de mândria noastră, să ne dea înțelepciunea de a trăi frumos și de a ne iubi unii pe alții în orice circunstanțe. Pe curând!